Kom ons bid saam. Dierbare Hemelse Vader, Here, baie dankie vir die voorreg, die geleentheid wat ons het om vanaand as kinders van God te kan saamkom om U naam groot te maak. Dankie Here, dat U vir ons omgee, dat U vir ons lief is. Dankie Jesus, dat U die volle prys betaal het, die loskoopprys betaal het, om elke mens wat vanaand hier is, sy lewe te kan terugkoop uit die wêreld uit en uit die mag, uit die hand van die vyand uit. Here, U ken elke persoon wat vanaand hier is. U weet wat gaan in hulle harte aan. U weet wat gaan in hulle lewens aan. U ken hulle vrese, die hoop. My gebed vanaand is, Here, dat U elke persoon sal aanraak en Here, dat U in hulle lewens 'n daadwerklike omkeer, verskil sal maak. Ons het gesing vanaand, Open our eyes, Lord, we want to see Jesus. Here, my gebed is dat U ons oë werklik sal oopmaak en dat deur die krag van die Heilige Gees ons die koninkryk van God sal sien kom. Die mag, die almag van die Here Jesus sal beleef. En Here, dat ons sal besef, ons is koningskinders, gekoop met 'n dierprys, om nooit weer dieselfde te wees nie. En Here, ons sê vir U dankie daarvoor. Vader, in die naam van die Here Jesus, dank ek U ook vir elke persoon wat vanaand hier is, want ek weet, dat die Heilige Gees vat hulle dieper en dieper en dieper in die stroom van lewe in. En ek sê vir U dankie en ek eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou goed julle, ons is besig om te gesels oor die salwing van die Heilige Gees. Kom ek vraag gou die vraag, wie van julle was al op 'n plek waar jy die salwing van die Heilige Gees kon voel? Steek gou vir my jou hand op. Wie was al in 'n plek waar jy die effek van die salwing van die Heilige Gees kon sien? OK, dis so, ek sou sê so 2/3 van julle wat hier is. Nou, dit is so, die salwing, wanneer jy in 'n plek is waar die salwing van die Heilige Gees werk, dan kan jy sien dit werk, want iets beginne gebeur. Mense beginne verander. Die krag van God begin deurbreek in mense se lewens. Daar gebeur goeie. En ons weet dat die skrif sê, die Here Jesus het self opgestaan en van homself getuig. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die gevangenes vry te maak. Om siekes gesond te maak. Ensovoorts, ensovoorts. Wat het Jesus in staat gestel om die wonderlike dinge te doen wat ons van lees in Matteus, Markus, Lukas, Johannes? As jy luister na sy eie woorde, dan sê hy 2 dinge. Die Gees van die Here was op hom en die Gees van die Here het hom gesalf om die volgende werke te kan doen. Nou moet ons die vraag vra, is dit dan moontlik vir my en jou? Jy weet, ons hardloop rond en dan dra ons hierdie armbandjies wat sê WWJD. Wie van julle het so een aan? What would Jesus do? Het iemand vanaand een aan? Nee, ek gaan nie op jou kop pik of iets nie. Ek vra net, het iemand een aan of iets in die lijn? Nou, ons vra, what would Jesus do? En is baie keer vir ons moeilik om te kan antwoord, wat sal Jesus doen in 'n spesifieke situasie? Want om te kan doen wat hy sou doen in daai situasie, moet jy dieselfde toerusting hê wat hy gehad het in daai situasie. Wat was sy toerusting? Wat het hom bekragtig? Wie het hom bekragtig? Die Heilige Gees. Die enigste manier om te weet what would Jesus do, is to have what Jesus had. And what did he have? He had the Holy Spirit. En omdat hy die Heilige Gees gehad het, het hy geweet wat dink God, het hy geweet wat sê God oor enige situasie. En daarom het hy ook geweet hoe om te reageer en wat om te doen en kon hy dit doen in oorwinning. So ja, ons het nodig om meer te weet van die Heilige Gees, ons het nodig om meer te weet van die salwing van die Heilige Gees. En dit bring my by hierdie gedeelte, Exodus 30 vers 22 tot 25. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, en jy, neem vir jou van die beste speserye, 500 sikkels fyn mirre, helfte soveel gerige kaneel, 250 sikkels, en 250 sikkels gerige kalmoes, 500 sikkels kassie, volgens die sikkel van die heiligdom, en 'n hin olyfolie, en maak daarvan 'n heilige salfolie, 'n salfmengsel soos wat 'n salfmenger dit maak. Heilige salfolie moet dit wees. In Exodus 30 vers 22 tot 25 roep God vir Moses en hy sê vir hom, luister hierso, kry vir my die volgende bestanddele by mekaar, kry vir jou 'n master spesery menger en laat hom dit volgens die volgende mates meng en van vandag af sal dit bekend staan as 'n heilige salfolie. Wat stel hierdie olie voor? Wie kan my help? Kom, van julle weet wat die antwoord. Wat stel die olie voor? Dit verteenwoordig die salwing van die Heilige Gees. Jy moet verstaan, daar's nie krag in die olie nie. Maar daar's krag in die persoon wat verteenwoordig word deur die olie. Dit help nie jy hardloop in die hospitaal in en jy gaan self elke ou wat siek is en jy het hierdie verwagting hulle gaan uit die bed uit opstaan nie. Die feit dat olie aan hulle gevat het, gaan hulle nie laat opstaan nie. Die feit dat die Heilige Gees saam met jou daarin gaan en op grond van jou geloof die krag van God in hulle losmaak, gaan hulle laat opstaan. Maar dit wat hulle laat opstaan is nie die fisiese olie op die voorkop nie. Dis die salwing van die Heilige Gees wat op hulle kom, wat hulle gaan laat opstaan. Maar, nou sê God baie duidelik dat hierdie volgende mengsel sal my Heilige Gees se salwing van vandag af verteenwoordig en dan gee hy 'n klomp bestanddele. Hy gee daar onder andere gee hy mirre en dan gee hy kaneel, dan gee hy iets wat genoem word kalmoes, dan gee hy kassie en dan uiteindelik sê hy jy vat dit alles en jy sit dit in die volgende verhoudings by mekaar en jy gebruik olyfolie om dit by mekaar te hou. Nou goed. Die bestanddele van mirre, kaneel, kalmoes, kassie, saam met olyfolie, saamgemeng, verteenwoordig dus die salwing van die Heilige Gees. En ons moet ook verstaan, indien jy sou besluit dat jy selfs een van daai bestanddele, kom ons sê vir een of ander rede hou jy nie van kaneel nie, en jy vervang die kaneel met gemmer, dan gaan jy nog steeds 'n resep hê, maar gaan dit op die ou einde dieselfde resept wees wat God wou gehad het hulle moet aanmaak, of gaan dit iets heeltemal anders voor in dag bring? Dit gaan ons heeltemal anders te wees. So jy kan nie een uitruil met 'n ander een nie, en jy kan ook nie 'n ander een uitlos nie. As jy wil hê die resept moet werk, dan moet jy hom volg, presies soos wat hy is. Wie van julle dames het al 'n nice resept gedoen en dan vergeet jy soos byvoorbeeld die bakpoeier of jy vergeet die sout of jy vergeet so iets? Kom, steek maar die hande op. Wie van julle het al gedoen? En wat is gewoonlik die gevolg daarvan as jy iets baie belangrik of kern vergeet het? 'N Flop. Daar sê. Nou, ek onthou toe ons jonger was en veral as het so reënerig was, dan het my maal baie keer pannekoek gemaak. As het koud is en reënerig is, dan het ons kinders nou geneel en geneel, totdat my ma uiteindelik nou die mengsel aanmaak en dan maak sy pannekoek. Nou, dit het so gewerk in ons huis, my ma het die mengsel gemaak en my pa moes die pannekoek bak. My ma het geweier. My pa moes die pannekoek bak. En ons kinders het daar rond gehang, want het het nou maar net so gewerk, elke nou en dan flop die ene, en as hy nou geflop het, dan kon die kinders nou inklim en ons kon hom nou eet. So, ons het gebid, laat elke tweede ene sal flop, want dan kan ons nou pannekoek inkry. Anders moes ons wacht tot laat in die aand, wanneer alles klaar gebak is, dan kan ons nou eers ons pannekoek kry. Nou, in die geval het het gewoonlik geflop, omdat my pa droog gemaak het. Het was nou nie die resep gewees oor die algemeen nie, maar dis al wanneer 'n flop goed is. In normale omstandighede wil jy nie 'n flop hê nie, want dit beteken, veral wanneer dit by kos kom, dis soms oneetbaar. OK. Nou sover het ons reeds gesien dat die verskillende bestanddele, verskillende eienskappe van die Heilige Gees verteenwoordig. Daar's 'n rede hoekom God gesê het, voeg vir my die volgende dinge by hierdie salfolie wat van vandag af 'n heilige salfolie sal wees. Want daai bestanddele, elkeen op sy eie, verteenwoordig 'n ander dimensie van die werking van die Heilige Gees in mense se lewens. Byvoorbeeld, as ons kyk na mirre, ons het 'n hele rukkie terug daarna gekyk, maar ek gaan jou net gou herinner, die mirre verteenwoordig reinheid. Esther 2 vers 12, ek haal die Engels aan, want het sê dit net baie beter. Now when every maid's turn had come to go into King Ahasuerus, after that she had been 12 months according to the manner of the woman, for so were the days of their purification accomplished, 6 months with oil of myrrh, and 6 months with sweet odors, and with other things for the purifying of women. So, hulle het in daai jare, het hulle myrrh gebruik as 'n vorm van reiniging. So myrrh verteenwoordig dan reiniging. Wie van julle weet dat wanneer die Heilige Gees in jou lewe kom werk, dan wil hy jou reinig. Come on. Die skrif sê, wees heilig, want ek is heilig. Heiligheid en reinheid loop hand aan hand saam. Daar kan nie heiligheid wees as ons in sonde leef nie. Ons moet eers gereinig word van sonde voordat ons by heiligheid kan uitkom. So die Heilige Gees wil dit in ons lewens inbring. Kaneel, aan die ander kant het ons gesien, dui op gehoorsaamheid. Kom ons wees weer eerlik. Is dit moontlik om te sê ek is 'n kind van God en die Heilige Gees werk in my lewe as ek nie gehoorsaam is aan die stem van God nie? As ek nie gehoorsaam is aan die woord van God nie? Kom ons wees eerlik. Is dit so? Kan dit so werk? As ons doodeerlik moet wees, daar's baie gelowiges wat graag wil hê dit moet so werk. Ons wil hê almal moet weet ons is Christene. Ons wil rondloop met die Bybel onder die arm. Maar ons wil dit net so doen. Ons wil dit nie noodwendig leef nie. Christendom en gehoorsaamheid aan die woord van God loop hand aan hand. En as jy nie gehoorsaam is aan die woord van God nie, dan mis jy die punt heeltemal. Dan kom ons nou by vanaandse spesery. Dit word genoem kalmoes. Nou die kalmoes waarna God verwys het, groei in vleierige areas in sekere dele van Asië. Dit het 'n lieflike soetgeur of aroma. Maar die interessante ding van kalmoes op sy eie, het hy 'n baie flou reuk. Alhoewel het soet is, alhoewel het baie goed ruik, jy moet hom reg teen jou neus bring en jy moet diep intrek voordat jy regtig die reuk kry. Dis amper soos rosemary, roosmaryn. Wie van julle ken roosmaryn? Kyk, as jy verby die bos stap, dan kry jy so 'n klankie, né? Jy kry so 'n reukie, maar vat daai plant se blaartjies en pluk hulle af en vryf hulle so in jou vingers en wat gebeur onmiddellik? Die geur word, die aroma word al hoe sterker en al hoe sterker en al hoe sterker. Nou, hierdie bos werk baie soos roosmaryn. Op sy eie is hy soort van aromaties. Maar vat hom en beskadig hom en jy kry regtig sy aroma om uit te kom. So hoe meer jy hom kneus, hoe meer jy hom breek, hoe sterker word die aroma en daarom stel kalmoes gebrokenheid voor. Jesaja 66 vers 2 sê die volgende: Ek het alles gemaak en so het alles tot stand gekom, sê die Here. Ek slaan ag op die mens in nood, op die een wat berou het oor sy sonde, wat ontsag het vir my woord. Op wie slaan God ag? Op die persoon wat het oor sy sonde? 'n Traag my nie agtige houding het nie of wat berou het. So die persoon na wie God met ander oë kyk, ek wil amper sê die persoon na wie God met nuwe oë kyk, is dit die persoon wat maar net carry on regardless en hy het nie 'n saak met wat aangaan in sy lewe nie, of is dit die persoon wat op 'n punt kom dat hy besef, weet jy wat, my lewe is kokkai. En hy het berou daaroor. Met ander woorde, hy is jammer en hy is bereid om iets te doen om die saak reg te maak. Dis die persoon wat God se oog vang. Nou die woord berou is in die Engels vertaal as contrite. En die woord contrite beteken is maar net 'n baie groot Engelse woord vir brokenness. In Hebreeus beteken die woord ook gebrokenheid. Dit word ook gebruik as jy nou wil verstaan hoe daai woord sou inpas wanneer daar verwys word na iemand wat krepel is of wat in 'n geweldige groot ongeluk was en hy het die bene is totaal krepel. Die bene is stikkend, gebreek. Dit is waar daai woord gebruik sou word vir contrite. Die woord vir gebrokenheid in die Hebreeus sal toegepas word in so 'n situasie. Iemand wat deur middel van krikke moet loop want sy bene is te stikkend, daar's te veel skade, hy kan nie meer self loop nie. Nou, hierdie beeld van iemand wat op krikke moet loop en wat nie self kan staan nie, weens gebrokenheid, beeld vir ons baie duidelik en baie mooi die betekenis uit van hierdie oorspronklike woord in die oorspronklike taal. Jy sien my vriend, daar is te veel mense wat na God toe wil draai. Maar dan insist hulle om self te staan. Met ander woorde, ek draai na God toe, maar wanneer die popo die fan strike, gaan ek 'n plan maak om die situasie te beredde. Ek wil die leisels vir hom gee, maar so elke nou en dan, dan wil ek het terugvat wanneer dit my pas. Jy sien, jy kan nie jou lewe vir die Here gee en om dan dageliks beklei om die leisels terug te vat nie. Wat God van jou en my verwag, is mense wat hulle lewens by hom neerlê en dan ophou vertrou op die mens en ophou vertrou op die wêreld. Had ek nou net eers gou hier sien, wat is hierdie? Ek het hom nou so gestypel dat ek nie mooi kan lees nie. Psalm 4 vers 18 tot 19. As die regverdige om hulp roep, hoor die Here hulle, en hy red hulle uit al hulle benoudhede. Die Here is naby die gebrokenis, hy help die moedelose. Ek gaan weer daai skrif lees, luister vir my mooi. As die regverdiges om hulp roep, hoor die Here hulle, en hy red hulle uit al hulle benoudhede. Die Here is naby die gebrokenis, hy help die moedelose. In 'n Bybelse sin word gebrokenheid dikwels gebruik om 'n mens te beskryf wat korrek reageer wanneer die Heilige Gees hulle oortuig van sonde, iemand wat bereid is om hulle te bekeer. Ons het vroeër in hierdie reeks waar ons praat oor die Heilige Gees gesê, een van die dinge wat die Heilige Gees doen, is die Heilige Gees bring oortuiging van sonde. Sê gif my die hand op, as jy al gevoel het iewers in jou lewe, die Heilige Gees het op jou knoppie kom druk, hy het op jou hart kom roer, en hy het 'n oortuiging gebring, dat iets wat jy in jou lewe doen, is verkeerd. Waai gou vir my. Nou goed, dan het almal van julle al die Heilige Gees gevoel, werk aan gebrokenheid in jou lewe. Maar jy kan net gebrokenheid voortbring, as jy reg reageer op wat die Heilige Gees doen. Hoekom kom die Heilige Gees en hy kom tok, tok, tok hier aan jou hart oor iets wat jy besig is om te doen? Want hy besef, hy weet, dit wat jy besig is om te doen, dryf jou verder en verder en verder van God af weg. Nou kom ons wees eerlik, ek en jy het ons 'n keuse gemaak om ons lewens vir Jesus te gee. Amen. Dit beteken ons wil in wese nader aan hom beweeg. Maar somtijds is daar dinge wat ons doen, wat God weet is besig om ons verder en verder van hom af te drijf. En let wel, dis nie hy wat van jou af wegdryf nie, dis jy en ek wat van hom af weg beweeg. Want sonde, sê die skrif vir ons in Jesaja 59 vers 2, bring skeiding tussen die mens en God. So daarom kom die Heilige Gees en hy kom tok, 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 hy kom klop jy aan jou hart en hy kom bring 'n oortuiging dat hierdie ding wat jy doen is verkeerd. Maar nou is daar natuurlik meer as een manier om te reageer daarop. Wanneer bring ons gebrokenheid na vore? Wanneer ons berou het oor wat ons doen. Wanneer ons besef dit is verkeerd en wanneer ons bereid is om het neer te lê en bereid is om te verander. 'N goeie voorbeeld van hierdie gebrokenheid sou wees koning Dawid, toe hy gekonfronteer word met sy sondes deur die profeet Nathan. Kyk, die Here het otherwise gewerk in die Ou Testament. Jy het nog lekker gesit in Sewende Laan kyk en koffie drink, dan klop daar 'n ou aan die deur en as jy die deur oopmaak, dan staan daai man daar en hy sê vir jou, so sê die Here, en hy noem jou sondes so 1, 2, 3, 4. Is jy nie bly jy leef nie in die Ou Testament nie? Maar jy sien, dinge het nie verander nie. Want jy kan nog steeds sit in Sewende Laan kyk en lekker koffie drink en iemand kan nog steeds begin met jou beginne praat oor jou sondes. Wat noem ons daai persoon? Dis nie meer die profeet Nathan nie. Dis nie meer die profeet Samuel nie. Sy naam is die Heilige Gees. En weet jy wat is die verskil? Net om vir jou te wys hoe almagtig is God en hoe wonderlik is die tyd waarin ons leef. In die ou tyd het die Here 1 of 2 of 3 profete gehad wat regtig kon optree namens hom in die Israelitiese kamp. En kom ons wees eerlik, daar was miljoene Israeliete gewees. So die kans dat daai profeet by jou of by jou sou uitkom was maar skraal. Imagine om so te geleef het en jy dryf al hoe verder en verder en verder van die Here af en daar is nou divine intervention. Daar's nie iets gebeur nie om jou terug te ruk en jou terug te bring en nader aan God te bring nie. Maar ek en jy leef in 'n tyd waar ons nie so werk nie. God werk nie so in ons lewens nie. Nee, daar is nie noodwendig meer 'n persoon wat aan jou deur gaan klop en vir jou gaan sê luister, hier, hoor hierso, jy beter jou bekeer van daai verhouding of daai dit of daai leuns of wat ook al nie, maar die Heilige Gees doen dit met almal van ons. En dis wonderlik. Want ek wil vir jou sê, dis 'n bewys God kyk uit vir jou. Ouens, come on. As jy sien jou jong kleintjie hang te naby aan die stoof rond en hy vingertjies wil so, jy weet wanneer hulle nou begin loop en hulle wil nou bietjie begin ontdek. En hy kom naby aan hy stoof en hy wil daar vat. Wat gaan jy doen? Gaan jy hom nou maar net los en sê ag, whatever. So moet hy nou maar leer. As dit jou attitude is, moet jy kom vir gebed na die tyd, hoor. Nee, ons gaan gaan en ons gaan met hom praat, ons gaan vir hom wys, ons gaan vir hom probeer help. Hoekom? Want ons gee om vir hom. Hoekom oortuig die Heilige Gees my en jou van sonde? Want hy weet, sonde is 'n lelike ding. En dit bring nog 'n leliker ding in jou lewe in, ons noem hom die duiwel. En as die dief in jou lewe inkom, steel hy by jou elke liewe dag van jou lewe. En weet jy wat? Die Vader wat ek en jy dien, is lief vir jou. En hy wil nie hê die duiwel moet weghardloop met alles wat mooi is en alles wat lekker is en alles wat wonderlik is in jou lewe nie. So die Heilige Gees gaan kom en hy gaan jou oortuig van sonde, maar dan moet jy kies om reg te reageer op sy oortuiging. Kom ons kyk wat het Dawid gesê toe die Heilige Gees deur 'n profeet met hom praat. Psalm 51 vers 18 tot 19. Die profeet het klaar met hom gepraat, hieso sy antwoord. Nou praat hy met God en hy sê, want u het geen lus in slagoffers nie. Anders sou ek dit vir u gegee het. En in brandoffers het u geen behae nie. Nee, die offers van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en 'n verslae hart. Ja, dit sal u, o God, nie verag nie. Wat sê Dawid hier? Wat moet hy nou vir God gee? Wat is die enigste ding wat God in belang stel nou dat hy besef hy droog gemaak? Wat is die woord wat hy gebruik? Gebrokenheid. God soek nou by hom gebrokenheid. Dis al wat gaan werk. Iemand met 'n gebroke hart is die teenoorgestelde van iemand wat arrogant is, vol van homself is, hardkoppig en hardnekkig is. En kom ons wees eerlik. Baie van ons is so. Nee, ek wys die vingers na jou toe nie, ek praat nou maar sommer net so in die algemeen, maar dit is so, wanneer iemand kom en hulle praat met jou oor jou lewe, die gemiddelde persoon is nie gemaklik om te hoor sy lewe is nie reg nie. Ons ruk onsself op en ons strip onsself en ons storm by die kamer uit of ons sê sommer reguit vir die ou luisterie, man, jy praat nie so met my nie. Ons hou nie daarvan om te hoor dat dinge in ons lewe is nie reg nie. Ons hou nie daarvan wanneer die Here ons aanspreek oor dinge wat nie reg is nie. En baie keer wanneer mense preek, nou kyk, julle moet nou maar my woord vat daarvoor, want julle sit en ontvang en ek staan hier voor en ek preek. Maar jy kan baie keer sien, veral wanneer jy direk praat oor dinge wat in mense se lewens aangaan, party ouens wip hulle self verskriklik oor die goed wat jy sê. En ek gaan nie om verskoning vra om die woord van God suiwer en duidelik aan jou oor te dra nie. Want weet jy wat? Ons leef in 'n era waar die wêreld vir ons vertel, daar's baie grys areas, daar's geen grys areas in die koninkryk nie, my vriend, daar's swart of wit. Die grys areas behoort aan die duiwel. So jy kan hulle maar gaan swart inkleer. En daarom het ons nodig om die waarheid te hoor, en ons moet die waarheid hoor sonder om onsself te wip daaroor. En ek gaan jou nou wys, hoekom moet jy jouself nie wip daaroor nie? Kom ons kyk verder. Die fundamentele verskil tussen iemand met 'n gebroke hart en iemand wat die teenoorgestelde daarvan is, wat hardnekkig is en arrogant is, lê in hulle reaksie wanneer hulle gekonfronteer word met sonde. Nou, daar's 'n plek waar ons baie mooi kan sien hoe hierdie ding gewerk het in twee baie bekende mense van die Bybelse lewens. En ek gaan vir jou wys wat was die verskil tussen Dawid en Saul En hopelik gaan jy dan verstaan hoe werk hierdie ding. Nou as ons moet eerlik wees, beide Dawid en Saul was konings en beide Dawid en Saul het aangejaag. Altwee van hulle het lekker droog gemaak. Kom ons kyk eerste na Saul. As jy kyk in die boek van 1 Samuel hoofstuk 13, dan kry ons 'n interessante plek waar Saul moet gaan veg. Ek kan nie precies onthou teen wie veg, die Filistyne of die Amalekiete of een of ander iemand, hy moet gaan veg, maar Samuel sê vir hom, luister hier, voordat jy oorgaan tot oorlog, wag vir my, ek gaan binnen 7 dae kom, en dan gaan ek 'n offer aan God bring, en dan gaan God ons bless, en dan gaan ons oorwinning hê, en alles gaan fyn wees. Nou, Samuel vat toe so klein bietjie langer, as wat Saul gedink het. En Saul het toe toegelaat dat vrees hom beheer. En hy het Samuel se opdrag veronagsaam om te wag vir hom voordat die offers gebring sou word. Ek lees vir jou 1 Samuel hoofstuk 13. En hy het 7 dae gewag, die tyd soos afgespreek met Samuel. Maar Samuel het nie by Gilgal opgedaag nie. Toe die manskappe wat by Saul was begin dros het, het hy gesê, bring die brandoffers en die maaltydoffers na my toe. En hy het toe self die brandoffers vir God geoffer. So, Saul wag vir Samuel. Sy manskappe wag saam met hom vir Samuel. Hulle almal weet, Samuel is op pad, hy gaan offer bring, hy gaan God se blessing vra oor hierdie geveg wat moet kom. Maar nou begin die manskappe bietjie bang word, want hulle hoor die vyand. En die vyand kom al hoe nader. En bietjie vir bietjie begin daar van sy manskappe te dros. Nou Saul sit daar en hy bekyk hierdie storie, en hoe meer manskappe weghardloop, hoe meer stres hy oor die uiteinde van hierdie oorlog. En uiteindelik kan hy dit nie meer hanteer nie. En hy sê, hoorie, as dit nou 'n offer is wat nodig is vir ons om hierdie geveg te wen, dan bring ek hierdie offer self. Bring vir my die offerhandes, bring vir my die ram, bring vir my die dit, dat, wat ook al, ek offer dit nou somme self. Maar daar is 'n groot probleem. Eerstens is hy ongehoorsaam, want Samuel het reguit en duidelik vir hom gesê, jy moet 7 dae wag, ek sal kom en ek gaan dit doen. Tweedens, hy is nie 'n leviet nie, hy is nie 'n profeet nie. En slegs die profete, die priesters en die leviete, het die reg gehad om offers vir God te bring. Niemand anders het die reg gehad om vir God 'n offer te bring nie. So hy is nou nie net ongehoorsaam aan Samuel nie, hy is nou blatant ongehoorsaam aan God se wet. En so nou kom hy en hy bring hierdie offerhande voor God. Wat was sy groot probleem hier? Jy kan het seker na baie kante toe redeneer, maar ek wil vir jou sê sy groot probleem hier was vrees. Hy het toegelaat dat vrees sy lewe regeer. Hoekom? Want hy was bang eerstens vir die vyand, en hy was bang vir die effek van sy manskappe wat dros. Met ander woorde, op wie was sy vertroue? Was dit op God of was dit op die manskappe? Dit was duidelik op die manskappe. En op wie moet jy vertrou as jy oorwinning wil hê? Op die mens of op God? Die skrif sê, vervloek is hy wat die vlees sy arm maak en op mense vertrou. Luister mooi. Vervloek is hy wat die vlees sy arm maak en op mense vertrou. Wat het Saul gedoen toe hy sy vertroue op mense plaas? Hy het homself vervloek. En wat is die uiteinde van 'n vloek? Vernedering. So hy gaan verneder word. Nou, weet jy wat? The more things change, the more they stay the same. Saul is vervloek as gevolg van vrees. Dink julle vrees vervloek nog vandag mense se lewens? Vrees is 'n vloek. Iemand wat probeer saamleef met vrees, kom nêrens in die lewe nie. Saul het 'n besluit gemaak onder die mag, onder die heerskappy van vrees. En die effek van daai besluit was disastrous. Hy het 'n geweldige groot prys betaal vir hierdie besluit wat hy gemaak het. En weet jy wat mense maak vandag nog? Time and time again besluite gebaseer op vrees. Kom ek gee vir jou somme 'n vinnige voorbeeld van hoe ek dit nou sal interpreteer. vrees. Kom ons sê daar's 'n jong dame. Sy's nie lelik nie. Sy's eintlik heel skaflik, sy's mooi, sy's aantreklik. Maar sy's dalk nie 100% so populêr soos party van die ander girls by die skool nie of by die universiteit of waar ook al nie. En ons kan ook nou redeneer en sê een van die redes hoekom sy nie so populêr is nie is want sy's nie so los soos party van die ander girls nie. Want jy weet, dit is nou maar net so, die ouetjies like nogal iemand wat so 'n bietjie in die bondel vry, né? OK, al die mans bly nou stil, maar hulle weet presies waarvan ek praat. En nou kry sy hierdie idee, die vyand plant nou hierdie saadjie by haar, weet jy wat? As dinge so aanhou, gaan jy nie 'n man kry nie. Hier's nou nie regtig ouens wat aan jou belang stel nie. Wat 'n groot klomp snert is, want God het lankal iemand opgelaai vir haar, maar nou begin hierdie vrees in haar werk. En omdat hierdie vrees in haar werk en hierdie benoudheid is by haar dat sy nie 'n man gaan kry nie, raai wat doen sy? Sy val vir die eerste en die beste gemors wat oor haar pad kom. Wat niks te doen het met God se plan vir haar lewe nie. Maar vrees dryf haar en sê vir haar, "This is your last chance." So nou kies sy daai persoon. Maar die besluit is gemaak in vrees. Gaan hierdie 'n geseënde huwelik wees of gaan hierdie 'n gemors wees? My vriend, dit gaan 'n absolute gemors wees. Hoekom? Want vrees het die besluit gedwing. Nie God. God was nie eens betrokke by daai besluit nie. En 'n jaar later, 2 jaar, 3 jaar later is die twee geskei of hulle is manies depressief of hulle siels ongelukkig. Hoekom? Want vrees was die rede waarom die besluit gemaak was. En vrees kom van die vyand af, want die skrif sê vir ons God het jou nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van krag en van liefde en van selfbeheersing. Hoeveel mense leef nie vandag in vrees en maak daagliks besluite gebaseer op die vrees wat in hulle is nie. En dan gaan hulle 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar vooruit en hulle het nog steeds nie geluk nie, hulle het nog steeds nie oorwinning nie, hulle het nog steeds nie voorspoed nie. Hoekom nie? Want vrees steel alles by hulle. Want elke besluit wat jy maak onder die mag van vrees, loop op 'n disaster uit. Saul het 'n besluit gemaak gebaseer op vrees. Nou, dit was nie Saul se enigste probleem nie. Daar was 'n tweede groot flater wat hy begaan het. Saul het versuim om die koning van die Amalekiete saam met al sy vee te vernietig. Jy kry daai in 1 Samuel 15 vers 2 tot 3. Kom ek lees dit gou vir julle. So het die Here die Almagtige gesê, dis nou Samuel wat 'n opdrag gee aan Saul. Ek het nie vergeet wat Amalek Israel aangedoen het nie. Hoe hy Israel teëgestaan het toe hulle uit Egipte uitgetrek het. Gaan verslaan dan nou vir Amalek. Jy moet alles wat hy het om die lewe bring. Jy mag jou oor hom nie ontferm nie. Nou Amalek, God verwys na die land en die land se mense en alles in die land. Amalek is nie 'n persoon nie, Amalek is 'n land, okay? Jy moet alles wat hy het om die lewe bring. Jy mag jou nie oor hom ontferm nie. Jy moet elke man en vrou doodmaak, elke kind en suigeling, die bees, die skaap, die kameel en die donkie. So God se opdrag aan Saul is baie duidelik, alles en almal gekoppel aan die Amalekiete moet vernietig word. Hoekom? Omdat hulle die Israeliete teëgestaan het toe hulle uit Egipte uitgekom het donkies jare terug. Dis goeie nuus vir jou en my. Want God vergeet nie wat die vyand aan jou en my doen nie. En weet jy wat? Al vat dit om 5 of 10 of 15 of 20 jaar, vengeance is mine, says the Lord. Dis nie vir my en jou om hulle op hulle plek te sit nie. Ek en jy kan hulle nie op hulle plek sit soos wat God dit gaan doen nie. Laat staan bitterheid, laat staan omgekrapgheid, die meerigheid, frustrasie, irritasie, alles wat hierdie mense aan jou, laat staan dit, want God sluimer nie, hy slaap nie en hy gaan hulle roer op sy tyd. Nou, jy kan duidelik hoor oor die gedeelte wat ek nou vir jou gelees het, dat God sê baie mooi vir Saul, moet jou nie oor hulle ontferm nie, wees hulle nie genadig nie, roei hulle uit. OK. God se opdrag aan Saul is duidelik. Alles en almal moet vernietig word. 1 Samuel 15 vers 7 tot 9. Saul het daarna die Amalekiete verslaan van Gehuila af tot waar 'n mens kom by die Sir teenoor Egipte. Hy het die koning Agag van die Amalekiete lewendig gevang, maar die res van die volk het hy om die lewe gebring. Saul en die manskappe het Agag gespaar en ook die mooiste kleinvee en beeste, die vetste en die lammers en alles wat mooi was. Ok, wat Saul doen en wat Samuel gesê het is duidelik twee verskillende dinge. Kom ons kyk gou na Dawid. Ek gaan nou nie die hele deel vir jou lees nie, ek gaan vir jou sê, jy kan gaan kyk wat daar gebeur in die boek van 2 Samuel hoofstuk 11 vers 1 tot 27, maar hier gaan dit. Dawid stap op 'n dag op die dak van sy paleis. Hy kyk so af van die vlakte in en daar sien hy 'n vrou besig om te bad. Ek wonder partykeer of Dawid nie al daar 'n probleem gehad het nie, want hy's 'n proper peeping Tom, jy hoor wat ek jou vertel. Hy loer bietjie vir die aanties wat bad. En ek is nie seker wat het hy gesien of hoe het hy dit gesien nie, maar toe hy hierdie tannie sien, toe sê hy, ooh, magtig. Hawelike. En hy het onmiddellik gaan uitvind, wie is hierdie vrou, en hoe pas sy in die prentjie in, want hy soek haar. En hy vind toe uit dat, haar naam is Bathsheba, en sy is die vrou van Uria, en hy vind ook toe somme uit, dat haar man is op die oomblik besig om in sy weermag te beklei, ken die klomp Filistyne. So, hy mors toe nie tyd nie, hy gaan klop toe dadelik aan, nee, eintlik, hy kry toe somme sy manskap om haar na die paleis toe te bring, en daar begin hy toe nou 'n verhouding met haar. En dinge het baie goed gegaan, totdat sy op 'n dag kom klop het aan die deur, en vir hom vertel het, ek is swanger. Nou daar tref die popo toe nou die fan, want jy moet nou verstaan, haar man is al vir maande lank nie by die huis nie. So iemand gaan lontruik as haar maagie beginne groei. Julle verstaan wat ek julle nou nie vertel. En nou is Dawid in die moeilikheid, want klaarblyklik weet 'n hele paar mense nou al wat aangaan tussen hom en Bathsheba, nou hy moet nou 'n plan maak. Ons kan eintlik nou maar sê, hy word ook nou gedryf deur vrees. Want hy het nou hierdie vrees wat oor hom kom, mense gaan uitvind wat het hy gedoen. Haar man gaan uitvind wat het hy gedoen. En dan is hy nou in die sop. So nou moet hy 'n plan maak. Hier is die plan wat hy toe nou maak. Hy laat roep die man toe nou terug, omdat hy nou konsuis wil hoor, Uria, wat gaan aan, hoe gaan dinge daar, ensovoorts, ensovoorts. En toe vertel hy vir die hoof van sy leer, om wanneer hierdie man terugkom, moet hulle hom heel voor in die voorste linie van die gevegsfront plaas. Nou, ek weet nie precies wat het Uria gedoen in die weermag nie. Maar hy was duidelik nie 'n vechter nie. Hy was heel waarschijnlijk 'n kok gewees of, jy weet, hy was dalk 'n ou wat gesit het in forums invul. Hy was dalk een van die generale se sekretaresse of iets in die lyn, maar hy was nie 'n fighting man nie. Nou, as jy iemand vat, kom ons, wat is jou naam nou weer? Chris, kom staan gou hier voor by my. Nou, wie kan ek nou gebruik? Staan gauw vir my op. Alright. Nou, julle allemaal ken ons die Filistyne, ne? Wie is die groot Filistyn waarvan ons lees in die Bybel? Goliat. Nee, nie jy nie. Kali is vir verandering toe nie jy nie. O, was dit hy? Nou, ok. Kom ons sê nou, hierdie is Uria. En hy moet nou gaan beklei teen ouens wat lyk soos hierdie, maar nou, Kali is eindelijk nou so klein bykie aan die klein kant. Imagine nou net, gebruik gou jou verbeelding en dink gou, hierdie skouers is about so breed en hy staan nog amper 'n kop langer. En ons stuur nou hierdie knaap om te gaan beklei teen ouens soos van daai portier en hy moet in die voorste linie, moet hy nou gaan fisies raak en hy moet nou met hulle gaan beklei. Ok, kom ons kyk gou, wie van julle sit julle geld op hierdie klein mannetjie? Ons gamble nie regtig in die kerk nie, hoor, is nou maar net vir illustrasie doeleindes. En wie van julle sit julle geld op Goliat hier? Hoor jy, daar is nie hoop vir jou nie, broer. Ek, het jy jou polisse gecheck, is alles in lyn. Nou maak 'n plan, dankie, jylle kan gaan sit. So, kan jy sien, hierdie klein oukie het nie 'n katse kans teen die type mense waar teen Dawid hom stuur om te gaan beklei nie. Nou, Dawid het met ander woorde beplan om Uria te vermoor. Ja, hy het dit nie fisies gedoen nie, hy het dit nie self gedoen nie, maar as 'n direkte gevolg van sy aksies en die besluite wat Dawid geneem het, is Uria toe dood. En jy weet mos, hoe gaan dit? Ons dink mos, baie keer ons het weggekom met iets, omdat ons nou aangejaag het, en dit blyk niks gebeur nie. Intussentyd is die kleintjie toe nou gebore en Dawid het toe nou intussen tyd hierdie vrou vir homself geneem en vir 'n lang tyd het dit gelyk asof alles goed gaan. En toe op 'n dag tok 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 tok. Toe kom klop daar 'n profeet aan die deur. En raai waaroor kom praat hierdie profeet met Dawid? Oor dit wat hy al vergeet het, hy het gedoen. Dit wat hy gevoel het, ek het weggekom daarmee. Maar jy sien ongelukkig kom 'n mens nie weg met enige so iets nie. Nou, beide Saul en Dawid het besluite geneem en beide Saul en Dawid sou nou moes leef met die gevolge. Kom ek wys vir julle die gevolge. Beide Saul en Dawid word nou deur God se profete gekonfronteer oor dit wat hulle gedoen het. Die doel hiervan is nie om hulle te vernietig nie, maar om hulle 'n kans te gee om hulle skuld te erken en hulle sondes te bely en daarmee af te reken. Eerstens konfronteer Samuel vir Saul oor die onwettige offers wat hy gemaak het. Onthou julle, toe dit nou lyk asof die geveg in sy peekie in is, toe sê Saul, luister, bring vir my al die offerramme, ek bring sommer die offers myself. 1 Samuel 13 vers 11. Samuel vra hom toe, wat het jy aangevang? En Saul sê, ek het gesien dat die manskappe loop weg van my af. En u het nie opgedaag in die tyd wat ons afgespreek het nie. En toe gaan hy nou aan en aan en aan en aan, maar ek lees vir jou daai gedeelte, want ek wil hê jy moet sien hoe begin hy hierdie gesprek. Luister mooi. En Saul sê, ek het gesien die manskappe loop van my af weg, en u het nie opgedaag in die tyd wat ons afgespreek het nie. So, hy word gekonfronteer met die realiteit dat hy droog gemaak het. Hy word gekonfronteer met die feit dat hy ongehoorsaam was op vele vlakke, en raai wat is sy antwoord? Was jy ekkie? Hoor jy dit daar? Was jy ekkie? As jy iemand wil blameer, blameer die klomp manne wat weggehardloop het. Hulle het my gedwing om dit te doen. En so by the way, jy was ook nie daar toe jy gesê het jy gaan daar wees nie. So wat doen hy? Hy skuif die blaam. Hy vat nie hierdie ding en sê, yes, weet jy, dit is so. Wow, ek het droog gemaak. Here, sorry. Nee, hy kom op met slim stories om homself uit die moeilikheid uit te probeer praat. Dis glo Samuel se skuld, want hy was laat. Of as Samuel dan nou nie die skuld wil vat nie, dan moet die krygers dit kry, want hulle het ons gedros. En toe konfronteer hy hom oor dit wat gebeur het, toe hy nou nie al die Amalekiete doodgemaak het nie. 1 Samuel 15 vers 19 tot 20. Waarom het jy nie na die bevel van die Here geluister nie? En waarom het jy jou aan die buit vergryp en hierdie ding gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here? Sal antwoord toe vir Samuel. Maar ek het die bevel van die Here geluister. Ek het gegaan om te doen waarvoor die Here my gestuur het. Ek het vir die koning Agag van Amalek hiernatoe gebring, maar die Amalekiete het ek almal om die lewe gebring. Die manskappe het egter uit die buit kleinvee en beeste gevat. Hy word weer eens gekonfronteer op iets wat hy weet hy het verkeerd gedoen. Wat doen hy eerste? Hy pleeg onskuldig. Hy sê onmiddellik, hoe kan jy vir my sê ek het nie gedoen wat die Here gesê het ek moet doen nie? Ek het natuurlik gedoen wat die Here gesê het ek moet doen. En kyk, ek het nog verder gegaan, ek het tot die koning hiernatoe gebring. Maar wat was hy gesê om te doen? Vernietig almal. En dan kom ons nou by daai klein netelige saakie van die vee wat gedief is. Want onthou, God het gesê al die vee behoort aan hom en hulle moet geslag word. Nou draai hy weer om en hy blameer weer die manskappe. Hy sê, ek het alles gedoen wat die Here van my gevra het, maar die manskappe het nie al die vee doodgemaak nie en hulle vir hulle self uit die buit vee gevat. Kom ons vraag gou die vraag, wie is in charge? Wie is in charge? Die koning. Wie moet sorg dat dit wat vir die koning gesê is, gedoen word? Die koning. So hoe kan hy nou omdraai en hierdie belaglike vertoer rig en sê, maar weet jy wat, dit was nie ek nie, dit was die manskappe. Jy weet, dit is dieselfde ding, as die winkel nie perform nie, dan is die bestuurder in die moeilikheid. Dit help nie, jy sê, dis die ou wat die kaste gepak het, wat skeef gepak het nie. Wie gaan gefire word? Die bestuurder. Wie sien die moeilikheid? Die koning. Maar weer eens, wat sien jy van die karakter van Saul? Hy's nie 'n man nie. Hy's nie 'n leier nie. 'n Leier blameer nie die wat hom volg nie. 'n Leier vat verantwoordelikheid op homself. En tweedens, Saul is 'n regte papbroek. Nee, hy's regtig, hy's 'n papbroek. Want hy's altyd op soek na iemand anders wat hy kan blameer vir dit wat fout gegaan het in sy lewe. En weet jy wat? Die lewe is nog steeds vol sulke mense. Wanneer die Here op hulle knoppie kom druk oor dit wat aangaan in hulle lewens, plaas daarvan dat hulle die ding reg hanteer en sê, ja Here, dit is so, sorry, soek hulle onmiddellik, wie kan ek blameer vir dit wat fout gegaan het in my lewe? Is dit nie dalk my pa se skuld nie? Is dit nie dalk my ma se skuld nie? Is dit nie dalk my boetie wat my afgeknou het nie? Ah, dis daai graad 1 onderwyseres wat so en so en so gemaak het. Weet jy wat? Jy kan ander mense blameer tot jy blou is in die gesig, tot jy nie op die punt kom dat jy soos 'n man opstaan en sê, weet jy wat, ek het hierdie goed gedoen en ek is verantwoordelik vir wat aangaan in my lewe nie, kan jy ook nie verder gaan nie. En onthou mooi, as 'n gevolg van die twee goed wat Saul gedoen het, is die koningskap by hom weggevat. Daar is groot gevolge wanneer ons nie reg reageer, wanneer die Heilige Gees met ons praat oor ons lewens nie. So, nou het ons gekyk na Saul, kom ons kyk na Dawid. Samuel is gestuur om vir Saul te gaan vasvat oor die dinge wat hy gedoen het en nou word Nathan gestuur om vir Dawid vas te vat oor die goed wat hy gedoen het. 2 Samuel 2 vers 13. Toe sê Dawid vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. En Nathan sê vir hom, die Here het jou sondes vergewe. Gaan lees maar 2 Samuel hoofstuk 2 deur. Ag, daar is nie baie wat ek kan sê oor Dawid nie. Oor Saul kon ek baie sê, want Saul het baie teruggepraat. Kom jy agter, Dawid het nie teruggepraat nie. Hy het nie 'n scapegoat gesoek nie. Hy het nie gesê, maar weet jy wat, dit was Betseba met haar groot skoene en weet al daai. Hy soek nie 'n ander persoon wat hy kan blameer nie. Hy kom ook nie en probeer homself verdedig nie. Wat sê hy onmiddellik? Skuldig. Sien jy wat ek sê? Hy sê onmiddellik, dit is so, ek is skuldig. En wat is die volgende ding wat hy sê? Ek is jammer. Kyk wat sê hy. Kyk hierop. Toe sê Dawid vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. En Nathan sê vir hom, die Here het jou sonde vergewe. Daar is 'n enorme groot verskil tussen hoe Saul gereageer het wanneer die Heilige Gees met hom praat oor sy lewe, wanneer God met hom praat oor sy lewe, en die manier wat Dawid gereageer het toe die Here met hom praat oor sy lewe. En dit is hoekom Dawid koning gebly het en Saul nie. Nou kom ons wees eerlik. Kom ons vra die vraag. As ons kyk na die twee van hulle, ons kyk na Saul wat 'n offer gebring het wat hy nie moes gebring het nie, en sy manskappe geblameer het en met vrees besluite gemaak het ensovoorts. En dan kyk ons na Dawid wat egbreek gepleeg het en moord gepleeg het ensovoorts ensovoorts. Wie van die twee sou julle sê het die ergste aangejaag? Kom ons kyk wie van julle voel Saul het meer droog gemaak. Daar's so een hand. Wie voel Dawid het die ergste aangejaag? Ek stem saam met julle. Weet jy wat, jy kan nie dit wat Saul gedoen het vergelyk met dit wat Dawid gedoen het nie. Wat Dawid gedoen het was 100 keer erger. Maar hier is die realiteit. Alhoewel dit wat hy gedoen het soveel erger is as wat Saul gedoen het, is hy onmiddellik vergewe. Hoe werk dit? Hoe werk dit dat God hom onmiddellik vergewe? Jy kry die antwoord eenvoudig wanneer jy kyk na die twee se reaksie tot God se konfrontasie met dit wat hulle gedoen het. Want by Saul kry jy net verskonings, jy kry lang stories, jy kry nêrens berou nie en jy kry nêrens skulderkenning nie. By Dawid kry jy geen stories nie, daar's 'n onmiddellike skulderkenning en daar is opregte berou. Wat een verdien vergifnis? Dawid. Saul vra nie eers vir vergifnis nie. Hy stry tot om die dood toe dat hy niks verkeerd gedoen het nie. Dawid besef, die tyd van stry is verby. I've been caught red-handed. En nou moet ek regmaak met die Here. Saul is arrogant. Hy is vol van homself en hy toon geen tekens van berou nie. Dawid bekeer hom onmiddellik en hy erken sy sondes. Wat probeer ek vir jou sê? Dawid, volgens die Bybelse definisie daarvan, kom voor God met 'n gebroke hart. Saul kom voor God met 'n harde hart. Wat het die skrif nou vir ons gesê? Naby wie is God? Naby die wat gebroke is van hart en gebroke is van gees. So naby wie is God? Naby Saul of naby Dawid? Naby Dawid. Maak nie saak wat hy gedoen het nie. Dit gaan oor sy hart. Nou hoe dikwels doen ek en jy nie dieselfde as wat Saul gedoen het nie? Ons kry 100 redes hoekom ons nie regtig skuldig is nie. Hoekom dit nie ons skuld is nie. Ons stry met God. Ons probeer om oortuig dat ons nie regtig so bad is nie. Onthou toe Samuel vir Saul aanvat oor hy nie gedoen het wat God vir hom gesê het toe hy die Amalekiete moes vermoor nie. Toe sê Saul vir hom, man, ek het net die koning gespaar. Ek meen, how bad can that be? Maar ongehoorsaamheid is ongehoorsaamheid. Reg is reg en verkeerd is verkeerd. Jy weet, dis soos wanneer ons vir die Here probeer oortuig, maar weet jy wat, dis eintlik net 'n wit leentjie. Ag, weet jy wat, ek tjorrel net so nou en dan bietjie met ander aantjies saam. Ek is meeste van die tyd by my eie vrou. Dink jy God is beïndruk met daai redenasie? Nee, ek dink ook nie so nie. Dit help nie ons wil stry nie. Dit help nie ons wil probeer maak asof dit wat ons doen eintlik net 'n bietjie verkeerd is nie, want weer eens reg is reg en verkeerd is verkeerd. Of ons raak ontsteld wanneer God met ons praat oor ons lewens. In steede daarvan dat ons dit vat soos 'n man en sê, ja Here, ek bely. Ek is verkeerd. Ek het berou. En vandag kies ek om myself te bekeer. Julle weet, die Bybel sê vir ons, Dawid was 'n man so na aan God se hart. Hoekom? Dis hoekom. Dawid was nie 'n beter mens as ek nie, en hy was nie 'n beter mens as jy nie. Inteendeel, ek sou sê 99% van julle wat hier sit vanaand, indien nie 100% nie, het nog nooit moord gepleeg nie, het nog nooit eens gedink daaraan om moord te pleeg nie. Maar die feit dat hy dit gedoen het, het hom nie onmiddellik van God vervreem nie. God het nie onmiddellik sy hand oor sy lewe onttrek nie. God het gewag om te kyk hoe gaan hy reageer daarop wanneer hy gekonfronteer word met wat hy gedoen het. Is hy bereid om in gebrokenheid dan voor God te kom en te sê sorry en om sy lewe reg te maak? Of gaan hy voor God kom staan met 'n houding? My vriend, kom ons praat eerlik en oop. Ek ken nie jou lewe nie en ek ken nie jou verlede nie. Maar ek weet die kanse is goed dat jy so 'n paar Saul en Dawid kombinasies in jou verlede het. Miskien het jy al oor die tou getrap. Miskien het jy 'n verhouding gehad. Miskien het jy goed gesteel. Miskien het jy dinge gedoen wat ander mense seer gemaak het. Ek weet nie, maar ek ken die mensdom en ek weet dis moontlik. En miskien het die vyand jou vertel, weet jy wat, moenie eens moeite doen nie, man, God gee nie om vir jou nie. Jou lewe is verby. Jy's 'n nul op 'n kontrak. En miskien het jy vir jare hierdie gemors geglo, dan sê ek vir jou vandag, jy het nie nodig om verder hierdie goeters te glo nie. Ek gee nie om wat jy gedoen het nie. Ek wil net vir jou sê, miskien tot vandag toe nog het jy met die verkeerde houding na God toe gekom oor die goed. Miskien kom jy na God toe asof hy jou iets skuld. Hy skuld jou niks. Jy skuld hom 'n belydenis. Jy skuld hom om in ootmoed voor hom te kom en te sê, Vader, ek besef ek het droog gemaak. Haal die arrogansie uit jou hart uit en sit dit neer. Vat al die verskonings wat jy aanhoudend vir hom bring oor hoekom jy 'n washout is of hoekom jy sukkel en sit dit een kant en sê, Here, ek bely ek het droog gemaak. Hou op om ander mense te blameer, al voel jy in jou hart 100% oortuig dis hulle skuld. Wees 'n man en sê vir die Here, ek het die besluit te geneem. Ek het droog gemaak. En kyk hoe verander jou omstandighede so. Wat het Nathan onmiddellik vir Dawid gesê? Jou sondes is vergewe. Hoekom? Want sy gesindheid was reg. In Lukas 15 vers 11 tot 32 kry ons die storie van die verlore seun. Julle almal ken die storie. Daar was hierdie jong laaitie gewees, vol van homself, lekker arrogant, groot kop, dink hy weet alles, met ander woorde typiese tiener. En op 'n dag sit hy so en hy dink by homself en hy sê vir homself, weet jy wat, wat help het ek kry my pa se erfporsie wanneer die ou eendag dood is, dan is ek ook al te oud om die geld te geniet. Nee, ek gaan sommer nou na my pa toe gaan en sê, ek dring daarop aan, ek soek my geld en ek soek het nou. Nou ek weet nie van julle nie, maar ek meen, as my laaitie dit vir my kom vertel vandag, dan gaan die vyfvoudige bediening ingespan moet word. Ons sal hom moet reg help, want iewers het hy van die pad afgegaan. Nou kyk, hierdie papie in die Bybel, hy was alright geweest, want hy sê toe vir sy seun, wel, as dit is wat jy wil hê, so is dit. En hy gee vir hom al sy geld, sy erfporsie kry hy net daar. En hy gaan verkwansel dit, hy verkoos dit. Hy kry al die verkeerde vriende, groot parties, as hy in vandagse tyd geleef het, drank en dwelms en vrouens en hoe nou is allerhande goede, en toe hy weer sien, toe het hy nie meer 'n cent oor nie. En sy vriende, wat hy gedink het, is sy vriende, is nie meer daar vir hom nie, en niemand gee om vir hom nie, en uiteindelik die enigste plek waar hy kan 'n werk kry, is hy moet varke oppas, en hy moet die semels eet saam met hulle. En op 'n dag sit hy so, en hy kyk na sy lewe, en hy besef, weet jy wat, jy sê, ek het eintlik nie meer 'n lewe nie. Kom, ek lees vir julle. Hy besluit, hy gaan teruggaan na sy pa toe. Lukas 15 vers 17 en aan. Toe kom hy tot inkeer, luister mooi, daar is die woord wat belangrik is. Toe kom hy tot inkeer, toe besef hy, hy was verkeerd en hy het berou oor wat hy gedoen het. Kyk hierso. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners en hulle het allemaal oor genoeg kos en ek vergaan hier van die hongerte. Ek gaan nou dadelijk na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my dan nou soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. En toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Toe hardloop hy hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Die seun sê toe vir sy pa, pa, ek het gesondig teen God en teen pa. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie, maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger, en trek vir hom skoene aan. Toe hy weggegaan het, is hy daar weg met arrogantie, grootkop, beterwetigheid, 'n hele klomp goed wat verkeerd was, sy houding was sleg. En toe sê die Bybel vir ons, kom hy tot inkeer. Kan jy sy houding sien toe hy terugkom? Kom hy terug met dieselfde houding? Is hy arrogant toe hy met sy pa praat? Is hy beterwetig? Is hy vol van homself? Nee, hy kom in nederigheid. Hy kom in wat die Bybel noem 'n gebroke gees na sy pa toe terug. En weet jy wat? Sy pa gaan soek nie die sambok nie. Sy pa lees hom nie die leviete voor nie. Sy pa vertel hom nie hoe sleg is hy nie. Wat doen sy pa? Onmiddellik vat hy hom met oop arms terug en hy gee hom weer sy plek in die familie terug. Hy is nog steeds sy seun. Ouens, baie van ons sit in dieselfde posisie waar Dawid is, Saul was en die gebroke seun was, die verlore seun was. Ons het, omdat ons beter wetig is, foute gemaak. Ons het, omdat ons hardkoppig is, verkeerde besluite gemaak. Ons het droog gemaak. En ons het nodig om terug te kom. En party van ons is bang om terug te kom, want ons is nie seker hoe gaan God ons hanteer as ons terugkom nie, want weet jy wat, miskien is dit wat jy gedoen het vir jou so groot en so erg, dat jy dink, hel, weet jy wat, ek kan eintlik nie na God toe terugkom nie. Nee man, jy kan. Dit gaan net oor jou houding wanneer jy terugkom. As jy kom om vir God te vertel, bly maar liever weg. As jy gaan aankom by God vol van jouself, bly maar liever weg. As jy hardkoppig gaan wees, bly maar liever weg. Maar as jy bereid is om te kom in ootmoed, As jy bereid is om te kom met berou. As jy besef jy droog gemaak en jy wil verander. Dan sê ek vir jou vanaand, kom terug. Kom terug. Want as jy kyk na Dawid en jy kyk na die verlore seun, dan waarborg ek jou vanaand, God gaan jou nie wegjaag nie. Hy gaan jou met oop arms ontvang. Hy gaan 'n feesmaal vir jou dek en hy gaan vir jou sê ek is trots op jou. En het maak nie saak wat jy gedoen het nie, het maak nie saak waar jy was nie, het maak nie saak hoe lank jy weg was nie. Jy kan terugkom. Check net jou attitude wanneer jy terugkom. Maak seker dis reg. En jy sal met oop arms ontvang word. Jesaja 57 vers 15. Want so sê die Hoë en Verhewe wat in die ewigheid woon. Heilig is sy naam. Ek woon in die hoogtes en in die heilige plekke en by die verbryselde en nederige van gees om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes. Waar woon God? Ons weet hy woon in hoë plekke, maar hier sê hy ook en by die verbryselde en nederige van gees om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes. Met ander woorde, die wat met 'n gebroke hart na hom toe kom. Waar woon hy? Daar woon hy. Nou, ons het vanaand gepraat oor kalmoes. Die skrif sê vir ons, as die heilige salfolie gemeng word, moet kalmoes deel wees van die mengsel. Met ander woorde, as daar nie gebrokenheid is nie, is daar nie kalmoes nie, en kan die salwing nooit daar wees nie. Daar's baie mense wat bid, Here, gebruik my. Here, wees met my. Here, bekragtig my deur die Heilige Gees. Here, dit, wat ook al. En hulle beleef nooit regtig God se krag nie. En dit is heel waarskynlik, omdat een van hierdie bestanddele, mirre, of kaneel, of kalmoes, nie in jou lewe is nie. Ek kan vir jou vandag sê, as jy nie een nederige, gebroke hart voor God het nie, dan kan jy bid vir salwing, jy kan roep tot die anointing, jy kan gaan laat die grootste manne van God vir jou hande oplê, elke dag van jou lewe, en daar sal geen salwing in jou lewe wees nie, want een van die bestanddele, wat die salwing opmaak, is weg. So die salwing wat jy het, en die salwing wat die Heilige Gees gee, kan nie dieselfde wees nie. Want die gebrokenheid in jou dra by tot die salwing wat werk in jou lewe. Want die Heilige Gees werk deur die gebrokenheid. As jy salwing wil hê in jou lewe, luister baie mooi na hierdie reeks. Want hierdie goeders moet deel maak van jou lewe. Ek wil vir julle sê, my persoonlike opinie, nie regtig opinie nie, my belewenis van ons Suid-Afrikaners, daar's baie min van ons wat werklik 'n gebroke gees het voor God. Ons is arrogant. Ons is verskriklik hardkoppig. Ons is baie beterwetig en ons is eierwys. En ons moet daai houding laat staan, want daai houding bring ons nêrens wanneer dit kom by die koninkryk van God nie, en dit bring ons nêrens wanneer dit kom by die salwing van die Heilige Gees nie. My vriend, jy het niks om te verloor nie. Ek weet nie wat het ander ou jou geleer nie, maar ek wys jou vanaand wat sê die woord van God vir ons. En ek leer jou iets uit Saul se geskiedenis, en ek leer jou iets uit Dawid se geskiedenis. Hierdie goeders is aangeteken, dat ons kan leer uit hulle foute, en sien hoe hanteer God mense. As hy bereid was om Dawid te vergewe vir die gemors wat hy gedoen het, so, dan gaan hy dit ook vir jou doen. Maar kom voor hom met Dawid se houding. Vergeet van Saul se houding. Hou op, ander redes soek hoekom haar moeilikheid is, en sê vir die Here, wat het jy gedoen? Wees oop met hom, man. Is nie asof hy, jy weet, ek het op 'n dag mos 'n vrou gehad wat vir my gesê het, hoorie, maar ek kan nie vir die Here vertel wat het ek gedoen nie, want is te erg. Nou, daar is 'n groot probleem met daai redenasie, want hy is alomteenwoordig. Hy het gesien wat jy doen toe jy dit die dag doen. Jy het nie nodig om te kom met hierdie attitude nie. Gaan sorteer dit net uit. Kom, ek herinner julle gou aan net 'n menslike waarheid. Het enige van julle al iemand gehad wat jou regtig seer gemaak het? Kom, steek gou met die hande op. Nou weet jy wat? Ek weet, dit vat nie onmiddellik alles weg nie. Maar as daai persoon op 'n plek kom dat hy na jou toe terugkom en hy sê, weet jy wat, ek besef wat ek gedoen het is verkeerd. Ek is regtig, regtig jammer, vergewe my. Voel jy nie onmiddellik 100 keer beter nie? Hoekom? Want dit vat die atmosfeer tussen julle weg. Ja, ek weet die vertroue moet nou nog terugkom en al daai goed, maar die atmosfeer is onmiddellik weg en jy voel onmiddellik beter. Nou as jy vannacht na die Here toe kom en jy kom sê sorry, dan is die atmosfeer weg. Jy gaan voel soos 'n nuwe mens. En weet jy wat? Soos wat jy in daai gebroke gees voor God kom, is dit asof daai kalmoes stikkend gebreek word. En dit begin die aroma en die geur van gebrokenheid voor God bring. En die oomblik as hy daai reuk ruik, dan weet hy, jy's opreg. Daarom gaan hy weet of ons opreg is of nie. Of hy ruik dit, of hy ruik dit nie. You can't fool God and you can't fool the devil. You can fool yourself and you can fool other people. Maar God weet wat hy weet. Het iemand iets geleer vanavond? Nou maar goed. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil vir jy baie dankie sê vir die twee voorbeelde wat jy ons in die woord gegee het. Koning Saul en koning David. Vader, ons weet nie een van hulle twee se lewens was sommer maar net verniet nie. Want elkeen van ons kon vanaand iets leer uit hulle besluite en uit hulle foute. Here, dankie vir 'n man soos David wat vir ons kan wys dat selfs 'n man kan met 'n gebroke gees voor God kom. Dis nie 'n teken van swakheid nie. Dis 'n teken van 'n man van God. En Vader, ek weet dat dit U hart is dat elkeen van ons sal opstaan en 'n man en 'n vrou van God genoem word. Here, ek bely vanaand namens myself en baie mense wat hier is, ons het allemaal droog gemaak. Ons het allemaal op 'n stadium gesit met hardkoppigheid en eie wysheid, beterwetigheid, arrogantie oor ons lewe, oor die dinge wat ons aanvang. Ons het allemaal op 'n stadium gedink, ons gaan wegkom met die goeders, want het lyk toch nie of iets gebeur nie. Maar ons besef vanavond, Here, dit werk nie so nie. Help ons vanavond om met die regte houding, die regte attitude, in gebrokenheid, voor U te kom, en ons saak met U reg te maak. En Here, dan weet ons, wanneer ons hierdie ding doen, dan praat U met ons, net soos wat U gepraat het met David, en U sê vir ons regheid, jou sondes is jou vergewe. Here, hier sit baie mense wat vasgehou is in die verlede, deur dinge wat hulle nog nie regtig uitgesorteer het nie. Help hulle vanaand. Heilige Gees, gee hulle die moed, die durf, die waagmoed, om voor U te kom, en te sê, Here, ek is jammer. En Here, soos wat hulle in 'n gebroke gees kom, weet ek, dat hy soep geer, daai aroma van die kalmoes vrygestel word, en selfs die vyand sal weet, uit sy mag verloor. Ek sê vir U dankie in Jesus naam. Amen.